لحظة.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, tukikaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Julai 14 mwaka 2015, ambapo tunasikika pia katika radio shirika za FM na masafa mafupi katika mita band 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, kufuatia tukio la majambazi kuvamia kituo cha polisi huko Dar es Salaam na kuiba vitu kadhaa ikiwemo silaha, baadhi ya wananchi watoa maoni yao.
Kituo cha polisi kuingia eti majambazi, mimi na wenzangu hawa uzanyama, sidhani kama tunaweza tukapata ujasiri wa kuingia kituo cha polisi kama si wao wenyewe.
Na katika habari nyingine, jeshi la polisi huko Bargoni nchini Kenya lakamata bunduki, ikiwa ni pamoja moja ya jitihada za msako unaoendelea kuhusiana na shambulizi kwenye kaunti ya Lamu.
Hiyo bunduki iliweza kupatikana kwa nyuma ukiwa ndani ya gunia, na sasa hivi tunamtafuta huyo ambaye alikuwa na hiyo bunduki. Sasa hii bunduki tutaipeana kule kwa ballistic iweze kuchunguzwa.
Ni baadhi ya habari tulizokuandalia katika matangazo haya hivi sasa, lakini kwanza utasomewa habari za dunia na Sunday Shomari.
Rais wa Marekani Barack Obama anayasifu makubaliano ya kimataifa iliyofikiwa na Iran kuwa ni mojawapo yatakayoiweka dunia salama kwa kuizuia Tehran kuwa na silaha za nyuklia. Baada ya miezi kadhaa ya mazungumzo ya kimataifa na miaka ya vikwazo vilivyolenga mpango wa nyuklia wa Iran vilivyowekwa na Marekani, Rais Barack Obama alitangaza kufikiwa kwa makubaliano mapema leo. Mataifa makuu ya dunia yamefikia makubaliano hayo ya kihistoria na Iran juu ya mpango wa nyuklia wa Tehran mjini Vienna, Austria. Mkataba huo utapunguza uwezo wa Iran kutengeneza silaha za nyuklia ili nayo iweze kuondolewa kwa awamu vikwazo vya kiuchumi. Mkuu wa masuala ya kigeni wa Jumuiya ya Ulaya Federica Mogherini na waziri wa mambo ya nchi za nje wa Iran Javad Zarif walitangaza mkataba huo mjini Vienna kufuatia wiki kadhaa za mazungumzo marefu juu ya kukamilisha kila kipengele cha mkataba huo. Rais Obama alisema atatumia kura yake ya turufu kupinga sheria yoyote katika bunge la Marekani ambayo itajaribu kuzuia mkataba huo. Na ripoti mpya ya Umoja Mataifa juu ya ukimwi inasema malengo ya maendeleo ya milenia ya kupunguza maambukizo na vifo vinavyohusiana na HIV na ukimwi yamefikiwa. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Martha Van der Wolf anaripoti kutoka Addis Ababa, na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Kulingana na takwimu za Umoja wa Mataifa, tangu mwaka 2000 maambukizo mapya HIV yameshuka kwa asilimia 35 na vifo vinavyohusiana na ukimwi vimeshuka kwa asilimia 41. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon alielezea habari hizo nzuri kwa waandishi wa habari mjini Addis Ababa hii leo nchini Ethiopia. Amesema kwamba hii leo watu milioni 15 wapo katika matibabu ya dawa za HIV za kurefusha maisha, na hivyo imedhihirisha bila shaka yoyote kwamba matibabu yanaweza kuleta mabadiliko makubwa. Mataifa yaliyo kusini mwa jangwa la Sahara barani Afrika muda wote ndio imekuwa sehemu ya dunia iliyoathirika zaidi na janga hili. Lakini maendeleo yamefanyika, ambapo Namibia, Senegal na Ethiopia zimekuwa mifano ya nchi zilizopiga hatua ya kupunguza maambukizo mapya ya HIV. Ripoti inasema fursa ya matibabu imeokoa kwa kiasi cha maisha ya watu milioni 7.8 duniani kote. Matibabu pia inamaanisha kwamba inakadiriwa watoto milioni 1.4 hawakupatiwa maambukizo ya HIV kutoka kwa mama zao.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Syria Bashar al-Assad amempongeza mshirika wake mkuu wa Iran kwa kufikia mkataba wa nyuklia na mataifa yenye nguvu kubwa duniani hii leo, akiuita mkutano huo ni ushahidi mzuri. Katika ujumbe kwenda kwa kiongozi wa kidini wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, Assad amesema alikuwa na furaha kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imefanikiwa ushindi wa kihistoria kwa kufikia mkataba. Shirika la habari la taifa la Sana limeripoti hilo. Bwana Assad alipongeza Tehran juu ya mkataba huo, ambapo alisema utakuwa umebadili mtazamo mkubwa katika historia ya Iran, eneo na dunia. Majibu ya awali ya wabunge wa Marekani kutokana na makubaliano hayo ya kihistoria ya nyuklia yanaelekea kugawika kwa kiasi kikubwa kulingana na msimamo ya vyama vya kisiasa, wakati wabunge wa Democrat wakielekea kuwa na matumaini lakini wakieleza tahadhari, huku wa Republican wanauliza ikiwa Marekani imetoa ridhaa nyingi ili kufikia makubaliano hayo. Senator wa Marekani Bob Corker, Republican wa Tennessee, ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya mambo ya nje ya Marekani, amesema anashaka kabisa kama mpango huu unafikia lengo la kuzuia Iran kuweza kutengeneza bomu la nyuklia. Bunge la Marekani litabidi kutathmini makubaliano haya na kujibu kama kutekeleza mpango huu kutakuwa ni sawa na gharama ya kuvunja vikwazo tulivyojenga kwa gharama ambavyo vilichukua zaidi ya muongo mmoja kujenga, alisema Koka, ambaye ndiye aliandika sheria ya kukagua makubaliano ya nyuklia na Iran, ambayo inaipa bunge haki ya kukubali au kukataa makubaliano ya mwisho. Wabunge wa Rwanda wamepiga kura hii leo kuunga mkono mabadiliko ya katiba ili kumruhusu Rais Paul Kagame awanie muhula wa tatu madarakani, wakiunga mkono waraka uliotiwa saini na mamilioni ya raia. Bunge zima lilojaa wananchi waliokwenda kushuhudia utaratibu mzima walisherehekea na kuimba jina la Kagame baada ya wabunge wote waliokuwepo katika mabaraza yote mawili ya bunge kupiga kura katika hatua ya kwanza ya utaratibu kwa ajili ya mabadiliko ya katiba. Spika wa bunge Donatila Mukabalisa amesema kwa maneno yake, ninataka kuwashukuru wabunge wote kwa kuonyesha uungaji mkono matarajio ya wananchi. Zaidi ya watu milioni 3.7 na zaidi ya nusu ya wapiga kura walitia saini na kala ya kutoa wito kwa mabadiliko ya kipengele nambari 101 cha katiba ambacho kinamdhibiti rais kuhudumu kwa miaka miwili, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Rwanda.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Rais wa Marekani Barack Obama anayesifu makubaliano ya kimataifa yaliyofikiwa na Iran kuwa ni mojawapo itakayoweka usalama duniani kwa kuzuia Tehran kuwa na silaha za nyuklia. Mwandishi wa VOA Arupande ana taarifa zaidi kutoka ikulu ya Marekani White House, na Ed Ligongo anaisoma ripoti hiyo.
Baada ya miezi ya mazungumzo ya kimataifa na miaka ya vikwazo vilivyolenga mpango wa nyuklia wa Iran vilivyowekwa na Marekani, Rais Barack Obama alitangaza kufikiwa kwa makubaliano leo mapema.
Marekani pamoja na washirika wake wa kimataifa imefanikisha kitu ambacho kwa miongo kadhaa ya uhasama haikuweza kufikia makubaliano kamili ya muda mrefu na Iran ambayo itazuia kuwa na silaha za nyuklia.
Akiwa pamoja na makamu wake wa rais Joe Biden, Rais Obama ameusifu mkataba wa nyuklia kuwa ni mfano kwa diplomasia ya Marekani kuweza kuleta mabadiliko ambayo yataiweka Mashariki ya Kati na hatimaye dunia nzima kuwa salama zaidi na yenye ulinzi kwa kuzuia kuenea kwa silaha za nyuklia. Bwana Obama alielezea njia ambazo Iran itachukua ikijumuisha kupunguza urutubishaji wa uranium na madini mengine yanayoweza kutengeneza mabomu, kuondoa theluthi mbili ya mitambo yake iliyofungwa na kuteketeza 98% ya akiba yake ya madini ya uranium.
This deal meets every single one of the bottom lines that we established when we.
Mpango huo unafikia vipengele vyote vilivyowekwa wakati tulipofanikiwa kuandaa mapendekezo mwanzoni wa mwaka huu. Kila njia kuelekea kupatikana kwa silaha za nyuklia imefungwa. Ukaguzi pamoja na wazi wa uongozi kuhakikisha malengo yatafanyika.
Bwana Obama amesema wakaguzi wa Umoja wa Mataifa watakuwa na ruhusa ya saa 24 kukagua vituo vya nyuklia vya Iran, na kueleza kwamba mpango huo unaegemea zaidi kuaminiana, lakini kwa kuhakikisha yale yaliyofanikiwa yanafikiwa. Katika kubadilishana kumalizia hatua muhimu, Iran itapata ahueni katika vikwazo vyake. Lakini Bwana Obama ameonya kwamba kama Iran itavunja makubaliano, vikwazo vilivyoondolewa vitarudishwa mara moja. Bunge la Marekani lina siku 60 za kupitia makubaliano, na Bwana Obama amesema anawakaribisha wabunge kujadili na kukosoa, lakini amesema ataweka kura ya turufu kwa hatua yoyote ile ya kuzuia kufanikiwa kutekelezwa kwa mpango huo. Rais Obama amesema itakuwa kitendo si cha uwajibikaji kuyaacha makubaliano ambayo yanaiwekea vizuizi vikali mpango wa nyuklia wa Iran na kupunguza tishio la silaha za nyuklia kutoka miongoni mwa kanda lenye utata mkubwa duniani. Rais Obama amesema makubaliano ya nyuklia hayatatui tofauti zote za Marekani na Iran, ikijumuisha usaidizi wake katika ugaidi, kutumia nguvu kuleta usalama katika ukanda huo na ukiukwaji wa haki za binadamu. Lakini akazungumzia makubaliano hayo ya kihistoria yanatoa fursa ya kuelekea katika njia mpya.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Polisi wa China wanasema wamepiga risasi na kuua watu watatu waliotambuliwa kama wanamgambo wenye visu kutoka jimbo la magharibi la Xinjiang lenye Waislamu wengi. Mtu wa nne alijeruhiwa kwenye tukio hilo ambao lilitokea jana Jumatatu katika mji wa kaskazini mashariki wa Shenyang, kwa mujibu wa taarifa ya polisi iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Taarifa imeeleza kwamba magaidi wanne walio na visu walikataa kukamatwa na polisi, na polisi walifyatua risasi baada tu ya magaidi hao kudharau onyo. Maafisa na vyombo vya habari vya serikali vimeeleza watu hao kuwa ni wa kabila la Uyghurs kutoka Xinjiang, eneo ambalo limepata ongezeko la mashambulizi dhidi ya maafisa na malengo ya raia. Maafisa nchini India wanasema watu wasiopungua 27 wameuawa baada ya mkanyagano kwenye kingo za mto Mahala, ambako waumini wamekusanyika kusherekea tamasha la kidini la Kihindu. Mkanyagano huo umetokea leo huko kusini mwa jimbo la Andhra Pradesh, wakati maelfu ya watu wakikimbia kuoga katika mto Godavari. Zaidi ya darzeni mbili wengine walijeruhiwa katika tukio hilo. Waziri Mkuu Narendra Modi alitoa taarifa kwenye akaunti yake ya Twitter kwamba aliguswa mno na tukio hilo. Mkuu wa jimbo la Andhra Pradesh anasema serikali itatoa fidia ya dola 15,570 kwa waathirika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili kutoka hapa Sauti ya Amerika, Washington DC. Msikilizaji, tunasikika pia kupitia kwenye tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni huko nchini Kenya. Polisi wa Kenya inasema wanamgambo wa Al-Shabab wamehusika na shambulizi la Jumatatu katika kaunti ya Lamu, ambapo watu kadhaa walifariki baada ya msafara wa magari ya polisi kuvamiwa. Bomu la kutega ardhini lililipua gari la polisi karibu na kambi ya jeshi ya Kenya huko Lamu, na watu waliokufa ni raia watano waliokuwa wamebebwa kwenye magari yao ya polisi. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Josephat Kioko akiwa Mombasa.
Taarifa ya polisi inaeleza kuwa takriban watu watano ndio waliofariki kufuatia shambulio hilo la Jumatatu eneo la Bargoni. Ripoti hiyo inaendelea kusema waliouawa ni raia, wanaume wawili, wanawake wawili na mtoto mmoja, waliokuwa wameomba kubebwa kwa magari ya polisi yaliyolipuliwa na bomu la kutega ardhini likiaminika kutegwa na wanachama wa Al-Shababu. Hata hivyo, wanasema maafisa wawili wa polisi waliojeruhiwa wametibiwa kisiwani Lamu, huku naye raia mwingine aliyepata majeraha makubwa akisafirishwa na kuletwa hapa Mombasa kwa matibabu zaidi. Inasemekana baada ya mlipuko huo, magaidi waliokuwa wamejificha kichakani walirusha bomu lingine la petroli lililotengenezwa kwa mkono na kuchoma gari la polisi pamoja na raia watano waliokuwa wamebebwa. Kamanda wa polisi kaunti ya Lamu, Crispus Mutali, amesema gari hilo lilikuwa limebeba watu 14 kutoka Garissa kuelekea mji mdogo wa Hindi huko Lamu lilipokumbana na maafa hayo. Mutali amesema vikosi mbalimbali vya usalama kwa sasa vikijumulisha polisi, jeshi la KDF na kikosi cha kukabili ugaidi vimeingia msituni kuandama wanamgambo hao wa Al-Shabaab.
Operation is on and we cannot relent, we can't sleep and we can't even say that we are calling off the operation.
Hili ni shambulio la tatu katika kaunti ya Lamu ndani ya kipindi cha mwezi mmoja pekee, kwani Juni 14 wanamgambo zaidi ya 60 walishambulia kambi ya jeshi eneo la Bware ambapo wanajeshi wawili waliuawa pamoja na wapiganaji 11 wa Al-Shabaab. Julai tarehe 7 walijaribu kushambulia mabasi matano ya abiria yakisafiri kutoka Mombasa kuelekea Lamu, lakini jaribio hilo likazimwa na maafisa wa polisi. Kundi hilo la kigaidi limeripotiwa kuwa na vijana wadogo waliopata mafunzo, na tatizo lingine kubwa ni umilikaji wa silaha ndogondogo miongoni mwa raia, hasa kaunti zinazopakana na Somalia.
Hiyo bunduki iliweza kupatikana kwa nyuma ukiwa ndani ya gunia, na sasa hivi tunamtafuta huyu ambaye alikuwa na hiyo bunduki. Saa hizi hii bunduki tutaipeana kule kwa ballistic iweze kuchunguzwa.
Viongozi wa Lamu pamoja na wale wa kaskazini mwa Kenya sasa wameitisha mkutano wa kushinikiza serikali iongeze vikosi vya usalama maeneo yaliyoshambuliwa zaidi na magaidi. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko.
Na kutoka Mombasa tunaelekea Tanzania, ambapo aliyekuwa mjumbe wa kamati kuu ya mashauri kuu ya CCM nchini humo ambaye pia ni mbunge Emmanuel Nchimbi amesema sasa wanachama wa CCM hawana budi kwa kitu kimoja kwa sababu amepatikana mgombea halali. Ameyasema hayo alipofanya mahojiano na mwenzangu Mary Mgawe, ambaye alimtaka kwanza aeleze tofauti ya taratibu za kumpata mgombea wa rais mwaka huu na miaka iliyopita kwenye chama chao.
Kuna tofauti ya nyakati zilizopita na sasa, isipokuwa kwamba utaratibu wetu wa kawaida ni kamati kuu ya CCM inatoa mapendekezo ya majina matano kwa halmashauri kuu ya taifa ya CCM. Halmashauri kuu ya taifa ya CCM inayafikiria majina hayo, na ikiyakubali kwamba ni sawa, inapiga kura kupata matatu. Kwa utaratibu tuliotumia safari hii ni ambao tunautumia siku zote, isipokuwa katika hatua ya awali sisi baadhi ya wajumbe wa kamati kuu hatukukubaliana, na kwa kawaida inatokea mara nyingi kwamba wakubaliane, lakini kwa mara safari hii ni kwa mara ya kwanza tulisema wazi kwamba hatukukubaliani mpaka nje. Kwa hiyo ni tofauti pekee, lakini dukuduku zetu zilijadiliwa katika halmashauri kuu ya taifa na tukakubaliana, tukapiga kura kwa majina matano, tukachagua matatu. Kwa hiyo tunaposajili dukuduku zetu, utaratibu wake ni kwamba zinajadiliwa. Kisha sema tunayo malalamiko, hatujaridhika, yanajadiliwa. Yakijadiliwa mnakubaliana. Sasa madukuduku yetu yalizungumzwa kwenye kikao cha halmashauri kuu ya taifa ya CCM, tukakubaliana, tukapiga kura. Kwa utaratibu tukapata wagombea watatu. Katika hao tumepata mmoja Magufuli ndio mgombea halali wa chama cha Mapinduzi.
Unapozungumzia hatua ya awali, hebu tuweke wazi kidogo, hatua ya awali ni ipi hasa?
Hatua ya awali ni kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa.
Na ndani ya kikao kile inaonekana unaposema kwamba kulikuwa na dukuduku, pengine labda ungeenda kwa undani kidogo. Dukuduku hizi kulikuwa na tofauti gani ambayo mliona kwamba labda ilikuwa na dosari mpaka ikaenda kuzungumziwa na kujadiliwa tena?
Tulikwisha kusema mapema kuhusu dukuduku letu. Tulitaka baadhi ya wagombea wengine wafikiriwe zaidi, na halmashauri kuu ya taifa ya CCM ili tafakari na kufanya uamuzi.
Na hivi sasa tumesoma pia katika vyombo vya habari kwamba wewe ni mmoja wa wale ambao walikuwa madem katoka nje kabisa, mkasema mkubaliani, lakini baadaye inaonekana kwamba mwelekeo sasa uko pamoja. Hilo nalo unalithibitisha vipi?
Ukweli ni kwamba sisi tulitoa msimamo wetu ndani ya kikao cha kamati kuu ya CCM, na kikao kilipisha. Kwa hiyo hatukutoka nje ya kikao wakati kikao kinaendelea. Na ukweli mwingine ni kwamba wana CCM sasa tumeungana kwa mgombea tuliyemteua, tuko kitu kimoja.
Ni mbunge na mjumbe wa kamati kuu ya mashauri kuu ya CCM nchini Tanzania, Bwana Emmanuel Nchimbi, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam.
Na wakati wa uvamizi wa vituo vya polisi katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania umezusha maswali mengi kwa baadhi ya wananchi nchini humo, huku wengine wakipendekeza kuangalia mfumo mzima wa usalama nchini humo ili kurudisha matumaini ya kuwepo kwa amani nchi nzima. Mwandishi wetu Dina Chahali ana ripoti kamili kutoka Dar es Salaam.
Matukio kadhaa ya kuvamiwa vituo vya polisi yameripotiwa sehemu mbalimbali nchini, kubwa likiwa la usiku wa kuamkia jana katika kituo cha polisi cha Stakishari kilichopo Segerea jijini Dar es Salaam, ambapo askari wanne na raia watatu waliuawa huku majambazi wakiondoka na kiasi kikubwa cha silaha ambazo idadi yake haijulikani mpaka sasa. Baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam waliozungumza na Sauti ya Amerika walikuwa na maoni tofauti, kubwa likiwa jeshi la polisi kujitathmini katika utendaji wake.
Hili jambo haliwezi likaisha. Mfano kituo cha polisi kuingia eti majambazi, mimi na wenzangu hawa uzanyama sidhani kama tunaweza tukaingia tukapata ujasiri wa kuingia kituo cha polisi kama si wao wenyewe ambao wamepitia mafunzo, wanajua mbinu zote, ndio wanaoweza kuingia kituo cha polisi na kufanya uhalifu wa namna hii. Sio raia wa kawaida tu wasioelewa chochote. Unajua wenyewe wa Tanzania kwanza tumekaririshwa nidhamu ya woga, ni waoga sana na ni watiifu. Lakini haya makundi yamekuja baada ya mgongano wa siasa, kisiasa hizi. Siasa imeenea kila sekta. Ukija kwenye afya, ukija kwenye usalama, vyombo ambavyo vilikuwa havihusiki kuingiza siasa, lakini wao wameingiza siasa. Hili ni tatizo ambalo litatutafuna na haliwezi kuisha kama hakujachukuliwa hatua stahiki ambazo zinaweza zikaliondoa.
Picha ni mbaya sana, tena ni mbaya na ni ya kutisha. Mtu ambaye hajui chochote, sidhani kama anaweza akafanya hivi, lakini hawa ni wanajuana wenyewe. Hamna mtu ambaye anatoka kijijini huko sijui ndani ndani huko polini huko aje eti avamie kituo cha polisi. Hiyo kitu haipo kabisa hiyo. Yaani hilo nadhani wajaribu kuangalia kwa kina sana.
Kwa upande wake, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Suleiman Kova amewataka Watanzania kuacha kulaumiana kwa sasa na kushirikiana kutafuta watu wanaotaka kuvunja amani ya nchi.
Ni swala la kufa na kupona kutokana na athari ambayo imejitokeza. Naomba Watanzania wote, wananchi wote tukatae nchi yetu kutawaliwa na matukio ya aina hii, kwa sababu yanatuathiri sisi wote. Unaona pale wamekufa askari, na wamekufa askari ambao nani raia ambao hawana hatia yoyote. Na badala ya kulaumu tu, ni vizuri zaidi tukashirikiana.
Mkuu wa jeshi la polisi nchini Ernest Mangu pia ametangaza dongenono la shilingi milioni 50 kwa watakao kuwa tayari kutoa taarifa zitakazofanikisha kukamatwa kwa waliohusika na tukio hilo la uvamizi wa kituo cha polisi cha Stakishari. Uvamizi wa kituo cha polisi cha Stakishari umekuja baada ya hivi karibuni kituo cha polisi wilayani Mkuranga mkoani Pwani kuvamiwa na askari kadhaa kuuawa pamoja na kuporwa kwa silaha mbalimbali. Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia wanawake wajawazito nchini Kenya wanavyokula udongo. Si jambo la kushangaza kuona wanawake wajawazito wakikidhi nafsi zao kwa kula udongo. Udongo ambao hutolewa kutoka kwenye maeneo ya uchimbaji na kiasili huuzwa kwenye viduka kando ya barabara. Udongo huo unajulikana kama odoa. Hivi sasa umeingia katika masoko ya kawaida licha ya ushauri wa madaktari. Mwandishi wa VOA Rael Ombol anatupasha zaidi na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Joyce Naftutu mwenye umri wa miaka 29 ni mama wa watoto wawili. Anasema hakuweza kujizuia kula odoa alipokuwa mjamzito.
When I was pregnant, especially this last pregnancy, yeah, there's a time I just woke up and I felt like, let me try this.
Nilipokuwa mjamzito, hasa mimba ilipokuwa katika hali ya siku za mwisho, kuna wakati nilikuwa naamka na kujihisi hebu nijaribu kula udongo. Unamwagia maji kiasi na kusikiliza harufu yake. Hiyo harufu ndio ilikuwa inanifanya nihisi unanukia vizuri sana na hivyo kutaka kula. Nilianza kula na kuendelea kula na halafu sikuweza tena kuuacha.
Ghafla alipata hamu kubwa ya kutaka kula udoa alipokuwa mjamzito. Hamu ya kula vyakula ambavyo si vile vya kawaida kama uchafu au mchanga ni mambo ya kawaida mno nchini Kenya miongoni mwa wanawake wajawazito. Kula udongo ulio na ukubwa wa vijue vidogo vidogo ni utamaduni ulioenea sana katika miji mingi, na udongo huu huuzwa mitaani, kando ya barabara, katika masoko madogo na pia kwenye maduka makubwa katika maeneo ya mijini. Lea Adhiambo, mfanyi biashara ambaye pia hushughulika na biashara ya udongo katika kupeleka kwenye maduka mbalimbali ya vyakula, anasema tabia hiyo inazidi kuongezeka na kuwa maarufu, na maduka ya vyakula yanafurahia wazo la kuweka udongo kwenye maduka yao.
Tailors, we realized that the demand of this stone was high amongst pregnant women.
Kama wachuuzi wa rejareja, tumebaini kwamba mahitaji ya udongo yamekuwa makubwa mno miongoni mwa wanawake wajawazito wa kila umri bila ya kujali ni wa daraja gani. Sababu tunaufunga vizuri kusudi uwavutie wanawake wa daraja fulani ambao tuseme hawawezi kwenda kutafuta katika masoko madogo ya ndani.
Lea haraka nakiri kwamba udongo unauzwa sana na umekuwa ni biashara yenye faida.
We stock the shelves almost every week, which means that the stones are selling.
Tunaweka madukani karibu kila wiki, ikiwa na maana kwamba udongo unauzika sana.
Wataalamu wanasema kuwa na hamu kubwa ya kula udongo kwa kiasi kikubwa kunatokana na ukosefu wa madini muhimu mwilini kama vile calcium, na hii huenda inaashiria matatizo ya kiafya. Jen Mwangi, daktari katika kliniki ya miliki ya afya mjini Nairobi, anaelezea.
During pregnancy, there is depletion of calcium and a lot of minerals in the body due to the demand.
Wakati wa ujauzito, kuna kupungua kwa calcium na madini mengi katika mwili kwa sababu ya mahitaji ya kwenye mwili. Kwa hiyo nadhani kutaka kula udongo ni kwa sababu ya kiwango cha ukosefu wa madini hayo. Kwa hiyo mara nyingi wanaangalia kupata madini hayo kutoka kwenye udongo badala ya kufika kwa hospitali na kupewa dawa mbadala wanazohitaji.
Mwangi anasema udongo pia unaweza kuchangia katika maambukizo na matatizo mengine. Utafiti wa karibuni uliofanywa na African Council for the Gifted and Talented pia umependekeza kwamba kula udongo wakati wa ujauzito kunaweza kuathiri afya ya watoto na uwezo wao wa kujifunza. Kwa hiyo wakati mwenendo huu umekuwa ndio fashion, kwa mujibu wa madaktari, hatari nazo pia zinavuka manufaa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Napenda kuwakumbusha matangazo haya, msikilizaji, yanasikika pia katika redio shirika.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais wa Marekani Barack Obama anayasifu makubaliano ya kimataifa yaliyofikiwa na Iran kwa ni mojawapo yatakayoweka usalama duniani kwa kuzuia Tehran kuwa na silaha za nyuklia. Mataifa makuu ya dunia yamefikia makubaliano ya kihistoria na Iran juu ya mpango wa nyuklia wa Tehran mjini Vienna, Austria. Mkataba huo utapunguza uwezo wa Iran kutengeneza silaha za nyuklia ili nayo iweze kuondolewa kwa awamu vikwazo vya kiuchumi. Mkuu wa masuala ya kigeni ya Jumuiya ya Ulaya Federica Mogherini na waziri wa mambo ya nchi za nje wa Iran Javad Zarif walitangaza mkataba huo mjini Vienna kufuatia wiki kadhaa za mazungumzo marefu juu ya kukamilisha kila kipengele cha mkataba huo. Rais wa Syria Bashar al-Assad amempongeza mshirika wake mkuu Iran kwa kufikia makubaliano ya nyuklia na mataifa yenye nguvu duniani hii leo, akiwita mkataba huo ni ushindi mzuri. Majibu ya awali ya bunge la Marekani kutokana na makubaliano haya ya kihistoria yanaelekea kugawika kwa kiasi kikubwa kulingana na misimamo ya vyama vya kisiasa, wakati wa Demokrati wakielekea kuwa na matumaini, lakini tahadhari kuhusu swala hilo.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu kwa siku ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi ni Mary Mgawe, mwelekezi ni Daniel Browns kutoka hapa Washington, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Pamoja tunasema kwaherini na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.